Rīgas radijas ziņas.
Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņom studijā Valda Laizānē. Ar mērķi pasteidzinot darbu pie valsts drošībai tik būtiska un kritiska jautājuma par valsts zoļu rezervis fonda izveidi, kas pašlaik norit poro klānai Latvijas zoļu ražotoju asociācija ir nosūtījusi aicinojumu iztikšanos valsts prezidentam Edgaram Rinkevičam un Latvijas zoļu ražotoju asociācija ir viena no veselības aprūpes pacientu un farmacētiskos aprūpes organizācija, kas jau šo gada februārī ar oficiālu viestuļi veselības ministrējai un citam atbildīgajam institūcijam aicināja nākavējot izsokt darbu pie visaptverošas valsts medikamentu rezervis sistēmas izveidi. Jau kopš COVID-19 pandēmijas sokuma 2020. Gada martā jautājums par zoļu pieejamību un rezervju veidošanu medikamentim ir bijis aktuāls un steidzami risinoms. Krīvējas uzbrukums Ukrainai, kaut kara pirmajos mēnešos valsts piedzēvoja kritiskus medikamentu apgodes traucējumus un virknī reģionu arī trūkumu, Publiskajā telpā šis jautājums ar vienu aktualizējās. Zoļu napotraukta pieejamība visiem pacientiem ir arī viena no Eiropas Savienības prioritātēm. Saskaņā ar Valsts zoļu aģentūras datiem Latvijā 94% no visiem medikamentiem teik importēti, bet tikai 6 pašlaik nodrošinoti no vietējiem zoļu ražotojiem. Jo piebilst, ka 2024. Gada 16. Maijā Latvijas radio publicēja pētnieciskos žurnālistikas raidījuma atvārtī faili jaunoko epizodi, kas bija veltēta medikamentu rezervju fondu. Jautājumam un galvenais secinājums Latvijā atšķirībā no Igaunijas nav izveidota uzticama zoļu rezervju sistēma. Valsts vides dienests 10 nominācijos pasniedz goda balvu vides aizsardzībā zaļo izceļība. Atzīmējot pasaules vides dienu Latvijā 5. Junī svinīgā balvu pasniegšanas ceremonijā tika pasniegtas 10 zaļos izceļības laureātiem no visas Latvijas uzņēmumiem un sadarbības partneriem, kas izacālušies ar spēju visaugstākajā līmenī ievērot vides un pēc savas iniciatīvas reikojušies, lai samazinotu savu darbības ietekmīs vidi. Kopš 2015. Gada par izcilim sasniegumiem vidis aizsardzībā apbalvoti jau vairāk nekā 100 uzņēmumi un sadarbības partneri. Gada balvas vidis aizsardzībā zaļo izcilība laureāti šimā godā ir akciju sabiedrība Connexus Baltic Grid nominācijā zaļo izcilība energētika Sijā Klīn R nominācijā zaļo izceļības bolva atkrituma apsaimniekošanā un porstrodī, akciju sabiedrība Baltikovo zaļo izceļības bolva lauksaimniecībā, Sijā Pepi R izceļības bolva ķīmiskajā rūpnīcībā, akciju sabiedrība Talsu pinsaimnieks nominācijā zaļo izceļības bolva portikas rūpnīcībā, Sijā Bučer municipal nominācijā zaļo izceļības bolva apstrādes rūpnīcībā, Sijā Jelgavas jūdins nominācijā zaļo izceļības bolva jūdins saimnīcības jūmā, Sijā Zao zaļo izceļības bolva atkrituma apsaimnīkošanā, kā arī valsts Sijā Bārnu klīnisko universitātes slimnēca nominācijā zaļo izceļības bolva radiācijas drošībā un Cēsu novada pašvaldība nominācijā zaļos izceļības bolva par sadarbību. Jau kopš 1972. Gada ik godu 5. Junī teik atzīmēta pasaules vides dīna, apvienoto nāciju organizācija iedibinošo tradīciju, lai veicinotu izpratni par vides jautājumiem pasaules mārūgā. Mūs. Šovasar tāpat kā pagojušajā gadā Jēkabpiļs novada pogasta ceļiem tiks veikta ceļu nomaļu uzauguma noimšana. Kopumā šo darbu veikšanai būs nepieciešami aptuveni 70 tūkstoši eiro. Darbus veiks jā Vīgants un ceļu nomaļu uzaugumu plānots veikt šaidos ceļu posmos. Leimaņu pogastā Mežgale Grantiņi, Ritis pogastā Kīseļi Muitnīki, Ābeļu pogastā Brodi Lukti, Mežāris pogastā Mežora, Atašienis pogasta Rūbeža un Kūgu pogastā Sūnu Palējis Plošlējis. Kā arī Jēkabpiļs īlos veiks grantēto īlu atputekļošanu. Šobrīd vēl notiek precīzu vītu saskaņošana un tik līdz informācija tiks saskaņota un apstiprinota un uzsokti darbi. Informācija tiks publiskota arī pašvaldības mojas lapā www.jēkabpils.lv.
Laika ziņas.
Dienas laikā mokuņi sokot no rītumiem kļūs arvien mozok un valsts austrumu daļā vēl gaidams aizlaicīgs lēts un vītam arī pārkiuņa nagaiss. Būs slāns lēts mārans rītumu pusīs viejs un gaisa temperatūra būs plus 16, plus 23 grādu rūbežos. Jūs dzirdēt Latgales radio ziņas studijā valdā.
Projektu finansēja Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta pasaules kontekstā saturu atbild CIA MG Latgales balss.